Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak ještě jednou hezký večer, vážení posluchači, přátelé z plzeňského studia Svobodného vysílače. Pořád s Jirkou Lisou nám zdárně skončil a v zápětí okamžitě navazujeme s podobnými tématami, i když teda trochu v jiném rozpoložení bych řekl, s Jardou Chvátalem. Já vítám Jardu Chvátala ve vysílání. Ahoj, Jardo.
Zdravím.
Dobrý. Ahoj. My jsme se dlouho neviděli, vidíte, naposled včera.
Ano.
Já musím říct, že proběh krásný víkend ve Veletově u Kolína, kde jsem se teda zúčastnil. Většina z vás jistě zaregistrovala mé snažení o vysílání této konference v přímém přenosu. Bohužel občas tam zlobila ta Wi-Fi, jak jsem ji říkal, to jste mohli taky zaregistrovat. No, občas, dost často, a to vysílání bylo velmi často přerušované. Připravoval jsem se na to, bohužel nemohu za to. Nicméně ten zážitek z té konference s těma lidičkama, který tam byli, byl naprosto úžasný a já jsem opravdu žasnul, jak je možné, aby lidi, a to kolik jich tam bylo, Jardo, kolem 30 nebo ještě víc?
38,
no, tak skoro 40 lidí, aby mohla být taková skupina lidí, prostě vytvořit takové super prostředí, jaký tam bylo, plné prostě lásky, spolupráce, já nevím, jak bych to všechno, já ty slova snad ani neznám, jak bych to řekl, já jsem tam dostal takový dárečky, takový drobnosti, já jsem z toho byl úplně nadšený, úplně spontánně tam lidi chodili, no, fakt nádhera, takhle si prostě představuju změnu prostředí. Takhle by mělo vypadat prostředí, které jsme se měli ocitnout, aby se mohla změnit vůbec, mohl změnit ten systém. Já si myslím, že v takovémto prostředí by ten současný systém, který tady máme, neměl šanci vůbec existovat. Nebylo by to možné, aby bylo takové to zlo a taková to, já nevím, jak to fakt nazvat, aby to mohlo existovat. Takže stále to potvrzuje můj pocit, že k té nové společnosti můžeme dojít pouze přes změnu prostředí a tu změnu prostředí si také musíme udělat sami. Ta změna prostředí přímo souvisí se změnou myšlení, se změnou prostě toho poznání. Takže všechno to spolu krásně souvisí a vždy to začíná u sebe. Musíte začít vždy u sebe. Pak to teprve bude fungovat. Takže já jsem z toho naprosto nadšený a velmi se těším, že někdy, já nevím, za nějakou dobu, že zase navštívím toto úžasné Jardovo konference a kdy se budu snažit už vycházeje z těch poznatků, který jsem tam měl s tou Wi-Finou, trochu to udělat tak, aby to fungovalo a myslím si, že to bude moc pěkný. Takže Jardo, musím velmi pochválit a pokud takovéto konference děláš častěji, tak klobouk dolů, fakt paráda. Děkuju.
Takže děkuju, díky, bylo to od tebe velice přímé a velice upřímné. Já jsem
to mám rád, živé paměti.
Že se ti tam líbilo. Já v podstatě takovéhle konference dělám 4x do roka a akce tohoto typu v obecné rovině každý týden. Takže no každou sobotu, každý víkend s výjimkou Velikonoc a vánočních svátků.
Tak to je paráda. Super. Dobře, Jardo. Takže to, té konferenci, já věřím, že se ještě bude prolínat dnešním pořadem, protože byly to takové přáníčka, že jedna část, která byla velmi zajímavá v sobotu odpoledne, když byl ten přímý přenos plánovaný, tak jsme se tam bavili o té jakési, co to bylo, Arše Gabrielově, nebo co on, ty si říkal, že to není teda, ale aby jsme věděli, o co jde. A ono to tam asi čtvrt hodinu se mi úplně sesypal počítač. A posluchače to velmi zajímalo a ono to tam zrovna vypadlo. Tak by si přáli, aby si takovou tu, já nevím, začátek až střední část, jestli by si se nemohl o tom zmínit, anebo nějak zkráseně o tom promluvit i dnes, jestli by to nešlo, jak to tam probíhalo všechno to, protože to fakt bylo asi velmi zajímavé pro posluchače. Bylo by to možné dneska to nějak, no, jestli se to vejde?
Nevím, jestli se nám to vyjde do pořadu. Já jsem právě měl na mysli, že by se to potom dalo do toho archivu. Ty jsi to tam nahrával potom ještě zvlášť.
Ano, věřím, že to tam věci, no, ale toto nebude ani v archivu, protože mi se sesypal počítač, já jsem musel restartovat. No, takže ta část tam právě vůbec nebude. No,
no tak když zbyde část, tak dobře, určitě se rád k tomu vrátím. Samozřejmě.
Jenom tady cituju přání asi tak 5 lidí, kteří to chtěli, takže dobře, je to na tobě. Pardon. Jo? Tak fajn.
Ano, ano.
Takže my tu dneska máme témata, víš co, Jardo, já radši to nechám na tobě, aby si je řeknul, protože já jsem nějak nestihl je ani tady hodit do programu, za což se velmi omlouvám a velmi se kaju. Měl jsem fakt hroznou honičku, abych se připravil na tu konferenci, no a jak jsem ji říkal, druhá věc je, že jsme tady rekonstruovali bytě celý jádro, takže jsem fakt nevěděl, co dřív. Omlouvám se ještě jednou. Dobře.
Takže já ta témata jsem dával ještě shodou okolností na svůj facebookový profil a já je zopakuju ještě jednou, protože se pokusíme samozřejmě v tomto pořadu se těch témat držet. Pak, že nám to samozřejmě náš milovaný přítel čas dovolí. A já si tady musím poznamenat ještě tu Gabrielu Archu, protože to zase víš, jak to vypadá, potom se na to zapomene.
Jasně.
Archa Gabrielu. Takže my budeme pokračovat v geoenergetickém profilu země české a země slovenské, tedy země dvou ocasového lva. Zbývají nám tam dvě studnice energetické na Slovensku dobrat a přejdeme na takzvaná skrytá energetická centra a harmonizační energetická centra České a Slovenské republiky. Potom nás bude zajímat určitě tajemství síly 528 Hz, síla zvuku a skryté kódy Illuminates. Za třetí mechanika spirituálního zestupu a vliv kosmických cyklů a potom samozřejmě otázky a dotazy průběžně. Takže to je náplň dnešní relace, kterou máme před sebou.
Já bych ještě, jestli můžu vstoupit, už tady ta otázka padla minule, ty jsi kdysi začal s těma tezema, myslím 12 tezí, který jsi přednes a tím to vlastně jako skončilo a lidi se toho taky dost chytají a mají tady určité reakce na to. Bude se v tom pokračovat někdy, nebo tím to skončilo?
Těch 12 tezí je surový substrát, který je určen k studiu nebo k samostudiu a samozřejmě bez napovídání. Mm-hmm. Takže každý člověk by měl sám pracovat s těmi tezemi jako formou kontemplační, to znamená rozjímáním, prostřednictvím meditace, prostřednictvím čistého uvažování v nějaké naladěné rovině s rozšířeným vědomím trošičku a dělat si poznámky, dělat si rozšiřující poznámky ke každému tomu bodu. No a já za nějakých 14 dní se k tomuto vrátím a začnu každý ten bod rozvádět ještě do širšího kontextu. Takže každý ten bod bude rozvinut do širšího kontextu a potom, protože ty teze souvisí s určitým tématem, je to téma toho dobra a zla, jakoby v uvozovce v rámci té naší třetí dimenze. Je to téma, které souvisí s tím, zda jsme skutečně svobodné bytosti se vším všudy, tak jak je často pojímáno různými ezoterickými, mystickými směry, a nebo zda je ta problematika trošičku složitější a ne tak jednoznačná, jak se na první pohled zdá.
Ano, výborně. Tak to je odpověď pro pana Arnošta, který tady chtěl, teďko tady psal, že by chtěl o tom něco vědět. Počkejte si, určitě se k tomu dostaneme. V každém případě zatím je to pro vás jakýsi návod na to, abyste sám o tom přemýšlel a studoval. Dobře. Můžeme jet.
Takže výborně, Pavlíku, já ti teď konzultně závidím, protože ty si tak krásně tu větu vyslovil. Můžeme jet a ty si teď natáhneš tam pěkně a uděláš si pohodlíčko. Budeš poslouchat.
Tak trochu, ale nejdřív musím samozřejmě zpracovat tady to, co jsi mi poslal, těch 528 hertz tu skladbu, snad už to přišlo teď. No a taky tady musím dopsat ty témata do toho, takže já tak postupně budu při tom pracovat.
Dobrý. Je mi to jasné. Takže pojďme se pustit, milí přátelé, posluchači, ještě jednou vás vítám, tady od mikrofonu z Ostravy a souběžně samozřejmě i z Plzně, ze studia SVCS. A pojďme se společně pustit do geoenergetického profilu země dvouocasého lva, čili budeme, to znamená, že budeme pokračovat tam, kde jsme naposledy skončili. A čeká nás dodělávka 11. a 12. energetické studnice. 11. a 12. energetické studnice na Slovensku. Takže 11. studnice se nazývá Haraka, jak už všichni velice dobře víme, protože názvy studnic v České republice a na Slovensku jsou stejné. Takže tato studnice Haraka se nachází v blízkosti hory, nebo kopce, no spíš hory, která se nazývá Stolica, nadmořská výška 1476 metrů. A protože si určitě toto centrum zaslouží náležité upřesnění pro to, aby příslušní poutníci mohli fyzicky dorazit na místo a popracovat na místě podle svých představ, tak pokud samozřejmě se neodhodláte pracovat na dálku, to znamená tím bezkontaktním způsobem, takže si tu řekneme GPS k tomuto 11. energetickému centru Haraka. A nejdříve začneme východní délkou, která je 20 stupňů, 12 minut a 36 vteřin východní délky a 48 stupňů, 47 minut a 0 vteřin severní šířky. Toto energetické centrum se nachází zhruba 1,5-2 km západně, jak už jsem naznačil, od hory Stolica. Z tohoto centra vyzařuje energie sněhově bílé barvy, takové nádherné, čisté, sněhově bílé barvy. A tato energie oslovuje všechny čakry lidského těla, to znamená od první až po sedmou. Jedná se tedy o komplexní vazbu, komplexní energetickou vazbu na všechny čakry. Tato energie pracuje tedy komplexně s celým lidským organismem přes tyto čakry, respektive s buňkovým systémem těla. Hloubka energetické studnice v tomto případě je 40 metrů pod zemským povrchem. Poloměr vyzařovaného energetického sloupce činí 115 metrů a jeho výška nad zemským povrchem kolísá mezi 190 až 440 metry. Pojďme se nyní podívat, co nám tato Stolice nabízí, jaký obsah v sobě skrývá, to znamená, s čím můžeme pracovat. Ale ještě než se k tomu dostaneme, tak já se ještě vrátím jednou k GPS, protože jsem si uvědomil, že jsem vám uvedl GPS pouze pro meditační zónu a zapomněli jsme na pracovní, to znamená nabíjecí a výukovou zónu. Takže mi to promiňte, já se vrátím k GPS a ještě vám nadiktuju koordináty pro práci v nabíjecí a výukové zóně. A ty jsou 20 stupňů, 12 minut a 39 vteřin východní délky a 48 stupňů, 47 minut, 2 vteřiny severní šířky. Tak, teď už to máme v pořádku a nic by nám nemělo bránit, aby jsme otevřeli schránu společně a zjistili, co se v ní nachází. Tak, v této pokladnici máme k dispozici veškeré potřebné informace pojednávající o nově nastolených, já to potom za chvilinku rozšířím samozřejmě, o nově nastolených lidských kvalitách, které vychází ze spojení levýho genomu a archetypa, z archetypálního hlediska řečeno samozřejmě, lesvýho genomu a genomu Panny, včetně série praktik intenzifikující rozvoj těchto kvalit, včetně jejich praktického použití ve společnosti. Tak, pojďme si tyto informace trošičku více rozvést. Existuje věda, ezoterická věda, která se nazývá ezoterní astrologie. Ne, nebojte se, nemusíte se bát, tato věda nemá nic společného s klasickou ortodoxní astrologií. V této vědě se nic nepočítá, nesčítá, nepracuje se s žádnými úhly ani minutami. Je to takzvaná určitá starověká výkladová forma astrologie, která pracuje především s výkladem astrologických archetypů a jejich účinků v rovině osobnosti člověka a také samozřejmě i v rovině duchovní, čili duševní. A tak, jak máme konsenzus, který propojuje toto astrologické portfolio informační s lidskou bytostí, tak tu máme propojení i na větší komunitu lidských bytostí, kterou je národ. Na samém počátku tady tohoto pojednání o geoenergetické matrici země do ocase holova jsem vám trošičku naznačil vliv a význam národa a jeho roli v osudovosti naší civilizace a v osudovosti z nás individualit, které takový národ tvoří. V jistém příměru jak dole, tak nahoře, tak bychom mohli říci, že příměru Herma Trismegista bychom mohli říci, že to, co je buňka pro tělo, je člověk pro civilizaci. To, co je orgán pro tělo, je národ pro lidskou civilizaci na této planetě. Přičemž sama lidská civilizace jako celek, jako planetární komplex, je takové velice specifické tělo, takový velice specifický, velmi složitý a unikátní organismus, jež se nachází ve vývoji, čili v evoluci na jedné straně a na druhé straně vlivem osudovostních sil je permanentně soustředěn na ta civilizace, jakož toto tělo, do vytváření kreativního otisku v našem realitním prostředí, ve kterém se nacházíme. To znamená, že ta ezoterní astrologie samozřejmě pracuje v jedné ze svých kapitol i s národy. A každý národ má podle této astrologie svoji osobnost a svoji duši, neboli svého ducha. Osobností se myslí objektivně psychický a mentální projev daného národa v civilizačním prostředí na naší planetě. Víte, že každý národ má jistou svoji objektivní specifikaci nebo specifičnost. O Angličanech se říká, že jsou konzervativci. O severských národech se říká, že to jsou národy, které jsou velice klidné, veskrze otevřené okolnímu prostředí. To samé se říká o Slovanech, že mají srdce na dlani, že jsou velice společenští, otevření, bratrští, sesterští. O jiných národech zase platí trošičku jiná ta objektivní osobnostní specifikace. Je to prostě velice pestré. A každý národ má svého ducha, svoji duši, která v tom konstitučním měřítku se projevuje prostřednictvím takzvaného demiurga, demiurga národa. O tom, co ten demiurg konkrétně, jak se projevuje a kde se projevuje, jsme si již také pověděli. No a každý národ je tedy z toho onoho hlediska astrologického signifikován astrologickým znamením v rovině osobnosti a v rovině ducha, čili duše. Tak například národ ruský je v rovině duše signifikován znamením vodnáře a v rovině osobnosti znamením kozorožce. A je zajímavé, že národ Amerika, Spojené státy americké, jako národ, pakliže ho to tak budeme vnímat, jako národ, na tom jsou úplně opačně. Oni jsou v reverzi vůči ruskému národu. Spojené státy mají duši, neboli svého ducha v kozorožci a svoji osobnost v profilu vodnáře. Platí pravidlo, že projevy osobnosti jsou vždy méně dokonalé, jak projevy a záření ducha. To znamená, tady je velice důležité, že ruský národ a obecně řečeno, když to velice, velice zobecním a dám to do toho archetypu, tak Slované mají duši vodnáři, protože vodnář je, to je otevřenost, je to vstřícnost, otevřenost, bratrství, sestrství a hlavně je to inspirace, je to projev nové ideologie. Ne nadarmo ezoterická věta pro vodnáře, to je taková zvláštní, okultní, meditační, věta určená k meditaci, čili je to sled významů, nad kterými by člověk měl velmi hluboce uvažovat, meditovat a kontemplovat, tak ta věta pro vodnáře zní: já jsem vodou života, která je vylévána pro žíznivé lidstvo. A když byste viděli základní symbolický archetyp, tak byste zjistili, že se skládá z linek, takových zajímavě tvarovaných ve formě sinusovky, což znamená frekvence. A frekvence je informace. A informace je inspirace. Je to idea, ideologie. Čili vodnář z roviny duševní je ten, který přinese a přináší novou ideologii, novou ideu, kterou ukotví do matričního prostředí fyzického světa na této planetě. A to je přesně to, o čem jiné prameny, prameny zcela jiného druhu a typu hovoří ve vztahu k východu, ve vztahu k ruské zemi a vůbec ve vztahu k Slovanům a slovanství jako takovému. Když se podíváte na archetypální symboliku jazykovou, na tu jazykovou syntaxi, tak to máte přímo v tom slově. Slovan, slovo ven, a slovo rovná se idea, slovo rovná se informace, která září směrem ven, čili která oslovuje okolní prostředí, která je přijímána okolním prostředím a tímto prostředím kotvená a ta přetavována postupně do realizace. Když to kozoroh je znamení, které má také samozřejmě velice hlubokou symboliku. A to je to, čemu se podle mého názoru, a nejen mého názoru, právě mají prostřednictvím svých vlastních individuálních zkoušek a své karmy Spojené státy naučit. Je to podstatě krize, říká se tomu, nebo odborníci, tomu říkají, ezoteričtí odborníci tomu říkají krize v rovině kozoroha. Kozoroh je horská koza, která kráčí po úbočí hory, která symbolicky znázorňuje život, nebo také životní prostředí. Horská koza nejprve na tom úbočí prochází prostorem, prostředím, které je naplněné, které je imaginováno mlhou. To prostředí je velice mlžnaté, takže ta koza nevidí na svoji cestu, tápe. Různými křivolakými způsoby se snaží vydrápat co nejvýše. Kolikrát a mnohokrát spadne na zem a natluče si, aby se znova sebrala, usebrala a opět kráčela nahoru po tomto úbočí té hory. Prostě nesmí se zastavit, musí jít nahoru. Ta mlha, tak jak koza kráčí, ta horská koza, ten kozorojec, tak jak kráčí a stoupá výš a výš, tak prochází mračny, to je ta mlha, a nakonec ta mračna se rozpouští. A nad tím kozorožcem se objeví nádherná modrá obloha se svítícím sluncem. A ten kozorožec se dostane na vrcholek té hory a v tomto okamžiku má obrovskou potřebu si prostě lehnout na zem a odpočívat. Prostě na všechno ostatní se lidově řečeno vykašlat a zabývat se pouze sebou samým, svojí regenerací, svým štěstím a nadšením, že toho dosáhl. Ale právě když by ta horská koza toto učinila, toto udělala, tak by nezvládla, nehrubě by nezvládla tu nejdůležitější a nejzásadnější zkoušku, která na ní čeká tam na tom samém vrcholku úplně na konci. Protože ta horská koza právě i přes tu veškerou únavu a přes to všechno, co by si zasloužila, by se z toho vrcholku měla odebrat zpátky dolů, někam do středu toho kopce, a měla by onou pomyslnou lucernou posvítit všem těm ostatním, kteří kráčí v zástupu za tím pomyslným kozorožcem a zůstávají tam někde vsadu a bloudí tam někde v tom iluzorním prostředí té mlhy, to znamená té iluze tohoto světa a tohoto času. A to je to, čemu se měli Spojené státy naučit, že lídr není ten, který jako první dosáhne vrcholu něčeho, anebo si myslí, že dosáhl nějakého vrcholu, ale skutečný lídr je ten, který když tohoto vrcholu dosáhne, dobrovolně se stoupí opět dolů a pomůže, respektive stane se inspirátorem a pomocníkem těm ostatním, stane se tou lucernou, tím světlem, tím majákem, který posvítí těm ostatním na tu jejich cestu životem. A toto je opravdu velké poselství, které bych teď v této chvíli od tohoto stolu poslal na západ kolegům do Spojených států, protože toto je jejich karma, toto je jejich prubířský kámen. A dokud toto oni nepochopí, dokud tomuto se nenaučí, tak prostě nebudou moci postoupit dál, nebudou moci v té evoluci se posunout do další kapitoly skutečně tvůrčí a kreativní existence na tomhle světě. Mm-hmm. Ale takhle to by se dalo hovořit o každým z těch 12 znamení zodiaku a tím je ta ezoterická astrologie naprosto fantastická a já ji prostě miluju. A když jsme se ji učili, když nás ji učili v tom Holandsku, v tom ašrámu, kde jsem 4,5 roku působil, tak to byl jeden z nejzamilovanějších předmětů, protože nádherně vysvětluje a nádherně osvětluje na té archetypální úrovni ty peripetie tohoto našeho světa, ty různé události, se kterými se setkáváme, člověk je pak lépe chápe a lépe se pak učí potřebným dovednostem a rychleji samozřejmě pozvedává tak trošičku tu svoji spirituální inteligenci. A to si myslím, že nám všem nebo tomuto světu tak trošičku chybí. Ale věřím, že se určitě bude blízkat na lepší časy. No a když přijdu k České republice, tak Česká republika má svoji osobnost, iniciovanou znamením lva. Toto znamení se konec konců promítá i do posvátné erbovní tradice tohoto národa. A nenáhodou má náš lev, nemá náš lev ocásek jeden, ale má ocásky hned dva, které se obtáčí kolem sebe, což je naprosto fascinující symbolika DNA, to znamená onoho úžasného datového transkriptu, který je základem života a základem evoluce v tomto fyzickém světě. A tato symbolika mimo jiné samozřejmě také naznačuje to, čemu já říkám cesta zlatého lvího rouna, čili cesta duchů na pomyslné iluzorní časové ose z dob starověké Atlantidy přes staroegyptskou říši do střední Evropy. Ale to je pochopitelně zase na dlouhé a dlouhé povídání a teď by nebylo dobré to zbytečně rozebírat, protože bychom ztráceli čas. Česká země je signifikována v rovině ducha znamením vach. Okultní iniciační věta pro znamení vach zní takto. Volím si cestu mezi dvěmi liniemi síly. A toto je probířský, tak jako kozoroh je probířským kamenem pro Spojené státy, tak váhy jsou probířským kamenem pro zemi Dvouocesaholova, respektive pro Českou, a svým způsobem do určité míry i Slovenskou republiku, český a slovenský národ, ale především ten český národ. Jde o to, že my jako národ jsme z pohledu historického zkoušeni právě skrze mysterium vach. Od nepaměti jsme jako národ vystavováni tlakům, binárnímu tlaku ze dvou stran. Vždy jako kdyby se o nás prali, nebo jako kdyby na nás tlačili minimálně dvě mocnosti. Jedna z východu, jedna ze západu. A nebo jedna ze severu a druhá z jihu. A tyto mocnosti, jako kdyby se snažili nás přemlouvat z jedné a z druhé strany. Přidej se na moji stranu. A ta druhá mocnost říká, přidej se na moji stranu. A český národ se tak jednou přidává na jednu stranu, aby po několika desetiletích zjistil, jak se hluboce mýlil. A proto poučen z chyby činí chybu stejnou v podstatě, neb se přidává zase na stranu druhou, na stranu té druhé mocnosti, aby po několika desetiletích oběd zjistil, že mu to jaksi tomu českému národu nepasuje, že prostě se nám to nelíbí, že se prostě cítíme do určité míry uzurpování, že se cítíme nesvobodní. A teď co s tím? No to je přesně toto, je mysterium vach. To jsou typické zkoušky skrze síly zodiakálního znamení vach. A jaké je řešení? Máte to v té větě. Volím si svou vlastní individuální cestu mezi dvěmi liniemi síly. Je to přesně v té větě. Dokovať toto jako národ nepochopíme. Ale nejenže nepochopíme, ale nezačneme realizovat. Protože je to na nás, abychom demokraticky jako národ, jako lid, byli schopni tvůrčím způsobem nastartovat tento aspekt, protože toto je skutečně pro nás osudový aspekt, nepřiklánět se ani na jednu, ani na druhou stranu. Být neutrální ve středu a uprostřed a jít svou vlastní cestou. Bohužel my, mám za to, je to můj osobní názor, hodně trpíme jakýmsi syndromem malosti, nevím proč, z jakého důvodu, a symptomem strachu, že kdybychom náhodou zůstali sami sebou, tak by nás někdo sežral, nebo prostě bychom nevydrželi do druhého dne do rána. Já se ale domnívám, možná, že si někdo řekne, že to je naivní názor, já se ale domnívám, nebo hluboce jsem přesvědčen spíše o tom, že tomu tak není. Že to je jenom, to jsou bubáci, kterých se bojíme, a které ve skutečnosti neexistují. Takže o tom ovšem je právě tady ta 11. schrána, 11. truhlice lvího rouna. Je tam ukryto ještě mnoho dalších poznatků, mnoho dalšího vědění, ale to samozřejmě už zjistí ten pracovník, ten adept, který bude tuto truhlici sám otevírat. Tak, dáme, půjdeme dál a pověnujeme se 12. studnici číslo 12, která se jmenuje Achola. U našich bratrů a sester na Slovensku se Achola nachází nedaleko velmi známé hory, která se jmenuje Kriváň s výškou 2495 metrů v Tatranském národním parku. Pojďme si tedy říci, to centrum se nachází zhruba 3 kilometry východně od hřbetu, nebo od přímo té hory Kriváň, a pojďme si říci GPS souřadnice. Nejdříve si povíme GPS pro meditační a relaxační zónu. Je to 20 stupňů, 3 minuty, 18 vteřin východní délky a 49 stupňů, 9 minut a 52 vteřin severní šířky. Pro výukovou a nabíjecí zónu pak platí místo, které se nachází trošičku někde jinde, trošičku vedle, a GPS pro nabíjecí a výukovou zónu je 20 stupňů, 3 minuty, 16 vteřin východní délky a 49 stupňů, 9 minut, 51 vteřin severní šířky. Co se týče energie, tak z tohoto energetického centra vyvírá nádherná jarní světlozelená frekvence. Je to energie, která kmitá na frekvenci, kterou analogicky, když převedeme do v určitých poměrech frekvenčních, když bychom ji převedli do viditelného světla, tak by odpovídala spektru nádherné světle zelené barvy. Pochopitelně tato energie komunikuje a primárně napájí čtvrtou čakru tělesnou, čili srdeční centrum. A přes toto srdeční centrum pak tato energie komunikuje se solar plexem. Solar plexus, čili sluneční pletivo, je přidružené energetické centrum k třetí čakře. Už jsem o něm hovořil v souvislosti s jinou energetickou studnicí a s jiným typem energie. Nebudu tedy se opakovat, a poprosil bych posluchače, aby si příslušné informace nalezli v archivech nebo v archivu tady tohoto pořadu. Jenom bych chtěl připomenout, že solar plexus je v kontextu s třetí čakrou a s čakrou čtvrtou srdeční tak trošičku opomíjen a zůstává upozaděn, což je ohromná škoda, protože toto centrum je nesmírně důležité, tak jako všechna ostatní energetická centra nacházející se v lidském těle. A v podstatě by se dalo říci, že synchronizace, koordinace činnosti všech čakrových bodů, všech čakrových ohnisek v našem lidském těle v mnohem závisí právě na vitalitě, čistotě a zdraví slunečního pletence, čili solar plexu, a tato energie se od toho, tato světle zelená energie vyzařující z acholy, se o to výrazným způsobem zasluhuje. Energetická studnice Achola se nachází 45 metrů pod zemským povrchem a poloměr energetického paprsku, který vyzařuje z energetického centra Chola, činí pouhých 28 metrů. To je opravdu nejmenší nebo nejsubtilnější paprsek energie, se kterým tady pracujeme, pokud se nemýlím, věřím, že tomu tak je. Ale z praxe se ukazuje, že adepti, kteří se vydávají přímo na místa fyzicky, nemají žádný problém, nemají žádnou potíž se s touto energií spojit, tuto energii nalézt, lokalizovat, identifikovat v terénu, v přírodě. Byť ten poloměr toho paprsku činí pouhých 28 metrů. Výška tohoto energetického sloupce této energie je poměrně solidní. Činí 490 až 700 metrů, čili ten rozkmit je od 490 do 700 metrů nad zemským povrchem. Tak, podíváme se na obsah studnice, který je zase shodný s obsahem energetické studnice v Čechách, takže ti, co sledují tento pořad od samého začátku, jsou již jistě informováni a mají určitou představu o tom, co teď právě budu říkat a vyprávět. Mm-hmm. Takže tato energetická studnice pojednává o pravdivé skutečnosti povahy svatého grálu a o všech souvislostech ve spojitosti se slovenským, z tohoto svatého grálu se slovenským národem, nebo s národem Slovenské republiky, čili s východní hemisférou země Dvou Otce Seholova. O duchovní a pojednává samozřejmě tato schrána také o duchovní a společenské misi archandělky Michaely, obsahuje praktický soubor metodik, pomocí kterých jsou bohémští rytíři, tak jsem nazval ty adepty, kteří aktivně studují a aktivně praktickým způsobem pracují tady s tímto mým materiálem, takže kteří jsou bohemští, kteří schopni aktivně vstupovat, řídit a kontrolovat důležité procesy v síti Levýho Rouna a také i u všech ostatních 11 národů světa, kde je matrice studnic, energetických studnic také aktivní. Já jsem řekl už na začátku, že zdaleka ne každý národ má zavedenou aktivně matrici takzvaných energetických studnic tohoto typu. V praxi se jedná pouze o 12 národů na světě, včetně národa země Dvou Otce Seholova, tedy Slovenské a České republiky. Ostatní národy mají z pohledu geoenergetického to matriční nastavení center trošičku jinak uspořádáno a třeba někdy pro zajímavost si nějaký takový národ můžeme vybrat, například Maďarsko nebo Ukrajinu, a můžeme, jen aby měl posluchač trošičku představu, jak to vypadá u těch jiných národů z toho geoenergetického hlediska, tak si k tomu můžeme potom i něco dalšího povědět. Informace k této studnici, protože ten objem, ten obsah je stejný, tak samozřejmě jsou k dispozici podrobně potom v archivu zde na SV, na SVCS. No, já si myslím, že tím pádem máme všech 12 studnic pěkně pokupy a pohromadě, ano, jak v České, tak v Slovenské republice. A můžeme slavnostně otevřít další kapitolu geoenergetické matrice země Dvou Otce Seholova, a to jsou takzvaná skrytá centra České republiky a skrytá centra Slovenské republiky. Já si myslím, že...
Já můžu dát teda v tom případě tadyhle otázka nějaká k tomu, která souvisí? Můžu položit, ano, tady, když je posluchač?
Určitě.
Ano, a pak bych dal písničku, děláme předěl a pak se dáme na ty skrytá centra. Je to možné takto?
Samozřejmě.
Dobře. Píše tady posluchač, no, tady to jméno asi nejde přečíst. Zajímalo by mě, do jaké míry se kryjí hranice zemí Dvou Otce Seholova s nynějšími hranicemi České a Slovenské republiky. Jinými slovy, zda se všechny pro nás určené studnice, potažmo trulice, nacházejí v rámci našich nynějších hranic.
Ano, tak ta druhá otázka je důležitá.
Ano,
a odpovídám ano, všechny studnice českého a slovenského národa se nachází v této době uvnitř hranic, protože biosféra nebo energetická sféra nebo chcete-li sféra záření národa českého a slovenského, čili země dvouocasého lva, má trošičku jiný rozptyl, než jsou geografické hranice. To ono, to záření, ty hranice přesahuje o pár desítek kilometrů. Jo? A ta druhá otázka je určující, takže říkám, jsou všechny studnice uvnitř geografických hranic?
Z toho vyplývá teda, že jak byla Podkarpatská Rus v první republice, tak tam není nic, jo?
V Podkarpatské Rusi v rámci této matrice energeticky 12 energetických studnic není žádná studnice přítomna. Mm-hmm. Ale pozor, v Podkarpatské Rusi jsou přítomny zase, je přítomno několik jiných energetických center jiného typu, které souvisí se zemí dvouocasého lva, respektive s národem slovenským a českým.
Mm-hmm. Dobře. Tak super. Já dám písničku. Máme na výběr. Buď katapult, nebo rotrovou. Co si vybereš?
No, takže váháš.
Jede.
No.
To není ani jako na koncertě, že jo? To je jako v kostele tady. Vy jste si z toho udělali modlitebnu. Zpíváte si sami.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
No, kapela Katapult, živá nahrávka, tak jsem ani netušil, že to bude takový závěr v tom. Takže naše oblíbená obou, jak moje, tak Jardovo, tak jsme si to museli jednou taky zahrát. Každým pořadu v Katapultí musí být. Víte, Jardo. Tak a jak jinak, než začneme teď s tím novým tématem. Jardo, a to jsi říkal, skrytá energetická centra, je to tak?
Ano, uděláme skrytá energetická centra pro Českou republiku. A tentokrát a půjdeme na frekvenci 528 Hz.
Ano, to je velmi zajímavý. Já jsem z toho byl úplně nadšený. Opravdu, já jsem nezažil takovej, na té tvojí konferenci tam, když jsem tam pouštěl tu skladbu, kterou si tady pustíme taky, jen tak mimochodem, připravte se na to, vážení posluchači, je to neuvěřitelná síla, protože já jsem nezažil nikdy většinu takový okamžitý příliv prostě energie. Fakt to bylo, že... Jak bych to řekl, že nejsem zase až tak na to vycvičený, ale opravdu tam to se mnou málem praštilo. Takže paráda, fakt, to jako na to se připravte. Bude to. Dobrý, takže potom 528 Hz.
Tak, pojďme se podívat na skrytá centra. Já bych nejdříve měl vysvětlit a samozřejmě to udělám také úplně na samý úvod. Co to ta skrytá centra jsou, kolik se jich nachází v České a Slovenské republice a pak se půjdeme podívat na, na případné lokace. Takže k síti Zlatého lvího rouna, k těm 12, pardon, k síti energetických studnic země dvou ocasého lva, k těm 12 studnicím v České a Slovenské republice, patří ještě dvě skupiny samostatných přidružených center energetických. Jsou to takzvaná skrytá centra a synchronizační centra. Skrytá centra, skrytými centry disponuje zvlášť český národ a také zvlášť i slovenský národ. Český národ disponuje 4 skrytými centry, slovenský národ disponuje také 4 skrytými centry a pak oba dva národy jsou napojeny na energetická centra zvaná synchronizační a ty jsou 4 a ta jsou společná Česku i Slovensku, tedy českému i slovenskému národu. Jaká je role synchronizačních center, kde se nachází a všechno, co k tomu patří, si povíme v během příštího našeho pořadu. Takže máme 4 skrytá centra v České republice, nazývají se Hathor, Isis, Osiris a Cassandra. Skrytá zajímavost a zvláštnost skrytých center je ta, že jejich energie, aniž si to lidská bytost uvědomuje či neuvědomuje, pracuje, čili kontaktuje, interaguje s biochemií krve, v našich tělech. Čili každý Čech, každý člověk, který se narodí v Česku a buď to žije v České republice, anebo žije někde jinde ve světě, ta vzdálenost vůbec nevadí, tak takový člověk je podle své krevní skupiny napojen na příslušné energetické centrum Hathor, Isis, nebo Osiris, anebo Cassandra. Starobylé ezoterické texty velmi podrobně vysvětlují posvátnost, specifičnost krve, lidské krve, chemické nebo biochemické látky, která nám cirkuluje v našich žilách, v našem těle. Samozřejmě, že naše medicína, tedy světská věda, definuje krev nějakým způsobem, zkoumá krev, ví o krvi o ohromné množství informací, ví se, jak složitá je to organická, chemická látka a jak naprosto zásadní a nezastupitelný význam má pro lidský organismus a pro lidský život, pro fyzický život. Protože pochopitelně, kdybychom v těle neměli krev, nemohli bychom na fyzické úrovni dostatečně dobře existovat. Víme o tom, že existují 4 základní krevní skupiny. I v našem případě budeme pracovat se 4 základními krevními skupinami. Je to krevní skupina A, krevní skupina B, pak je to takzvaná nulka, krevní skupina 0 a krevní skupina AB. Tyto 4 krevní skupiny pochopitelně zase z ezoterického hlediska jsou propojeny na archetypální a energetickou podstatu 4 základních živlů, kterým je oheň, voda, země, vzduch. Ezoterici tomu říkají čtyřpolový tetragramaton neboli čtyřpolový magnet, který v podstatě ve svém projevu uvnitř naší přírody vytváří velmi dynamickou torzi, tedy velmi dynamický cyklický pohyb. A je zde evidentní, že naše krev je spojená, propojená, je součástí celku, nezjevného celku naší přírody nebo nezjevné části naší přírody, té skryté, okultní, ezoterické. Je zjevné, že krev k tomu, aby byla náležitým způsobem vitální, aby jednotlivé krevní komponenty byly správně ustanovené, dostatečně kvalitním způsobem spolupracovaly, tak potřebuje krev celou řadu nebo širokou škálu jemných energií, například pránického typu, fohatického typu. Těch energií je celá řada a samozřejmě navíc mezi ně patří i vitální energie, životní energie, která proudí z prostředí našeho ducha, respektive naší duše směrem do fyzického těla prostřednictvím vlákna, které se nazývá antahkarána. Samozřejmě, že krev komunikuje a je určitým způsobem energeticky spojená na matrici studnic v České republice. To platí pro Čechy, pro kolegy na Slovensku, zase matrice, je ve hře matrice studnic na Slovensku. Každý zrozenec, který vstupuje do fyzického života v národu českém nebo v národu slovenském, se od první vteřiny svého fyzického života, a v podstatě tento proces se děje ještě minuty, desítky minut před narozením, se napojuje ta krevní substance, se napojuje na záření skrytých center České republiky, zase podle toho, jakou tu krevní skupinu dotyčný jedinec má. Z praktického hlediska, co to pro nás znamená? Z praktického hlediska to pro nás znamená jednu velice důležitou věc, a to, že existují pro každou krevní skupinu takzvané iniciační dny v roce, během kterých se krevní substance dotyčného člověka, zase je to rozděleno podle krevních skupin, po dobu 12 hodin propojuje, napojuje, spojuje s příslušným energetickým centrem, přičemž dochází k takzvané reverzní korekční aktivitě synchronizačního charakteru a harmonizačního charakteru. Můžete si to představit analogicky samozřejmě, jako když by člověk byl napojen na nějaké čistící zařízení a to čistící zařízení by tu biochemii krve nádherně pročistilo a zharmonizovalo. Zajímavé tady na tom je to, že tento proces se děje spontánně pouze do zhruba 7. až 8. roku života. Později, tak jak zrozenec upadá pod, promiňte mi, že tak řeknu, vládu globálně mocenského systému na té úrovni emoční, na úrovni mentální, takový jedinec prostě pomalu a postupně začíná být ovládán těmi různými memy, těmi různými mechanismy, poutacími mechanismy, mechanismy, které nám odebírají naši přirozenou svobodu. A přirozenost samozřejmě, ztrácíme tu přirozenost se stářím. Tak bohužel od toho 7. a 8. měsíce to autonomní napojení na skrytá centra v návaznosti na čištění a harmonizování energetického substrátu uvnitř krevního řetiště schází. Nedochází k němu prostě. A pokud tedy samozřejmě dotyčný jedinec není iniciován do těchto informací, nemá tyto vědomosti a neprovede v onom konkrétním dnu to propojení, já říkám ručně, tedy nějakým způsobem vědomně, ano, protože jinak by k tomu propojení nedošlo. Pojďme si tedy nyní říci, kde se jednotlivá skrytá centra nachází a potom u každého toho jednoho skrytého centra v rámci té konkrétní krevní skupiny si povíme iniciační dny. To znamená dny, kdy bychom se měli vědomně na dálku, na lokálně, propojit s příslušným energetickým centrem. Jak se to dělá, si samozřejmě také povíme. Řeknu vám alespoň takový ty základní hrubé kroky. To je to nejdůležitější a pro nás je důležité, že ta metodika je platná samozřejmě pro všechny krevní skupiny stejně a tím pádem je platná i pro všechna čtyři skrytá energetická centra. Takže první energetické centrum se nazývá Hathor a nachází se zhruba 2,5 kilometru od obce Kopřivná, severozápadně od města, které se jmenuje Šumperk. Já vám hned samozřejmě nadiktuji GPSku, protože je mi jasné, že podle těchto informací byste běhali kolem Šumperka a s největší pravděpodobností byste asi to centrum nenalezli. Tak.
Tak dávej, Jardo, dávej.
Pojďme na to. Takže tím základním výchozím bodem je tedy město Šumperk, to je asi nejbližší větší město. A doufám, že vám to diktuji správně. Momentiček, já se ještě tady podívám. Ještě jednou se podívám tady do těch svých materiálů, protože aby to bylo opravdu správně. Tak, moment. Držte chvilinku. Tak. Ono to u toho Šumperku, samozřejmě to centrum u toho Šumperku je, ale já vám spíše povím jinou cestu, jak se k němu dostat. Tady by to nebylo úplně optimální tímhle způsobem. Lepší bude, když se budeme orientovat podle jiného města a to je Malá Morávka, která se nachází také u Šumperka. Ano. Malá Morávka a ta obec Kopřivná je kousíček nějaké 2,5 kilometru nad obcí Malá Morávka, nachází se, ta obec Kopřivná se nachází v takovém údolí s obou stran jak obcovitý terén, a já vám teď přesně řeknu to, to GPS, tu aktuální GPS, která platí v současné době, a je to 50 stupňů, 2 minuty, 24 vteřin severní šířky a 17 stupňů, 18 minut, 54 vteřin východní délky. V tomto v případě skrytých center neexistuje meditační zóna, neexistuje nabíjecí a výuková zóna. Je zde pouze jedna zóna, která je sympatická s dotyčným centrem, tudíž budeme mít vždycky pouze jednu GPS, přičemž nádherně se tady dá pracovat samozřejmě i na dálku nelokálně. To, co ale bychom měli vědět, jsou takzvané iniciační dny. A s jakou krevní skupinou Hathor, energetické centrum Hathor, pracuje. Takže energetické centrum Hathor, energeticky a datově, pracuje s krevní skupinou B. Iniciačními dny v roce jsou 11.7. Já to vemu od začátku roku, aby to bylo lepší. Jsou 11.1., 11.3., 11.5., 11.7., 11.9., nebo 11.11. V tomto případě platí, že stačí si vybrat jeden jediný den v roce z této nabídky a během tohoto dne provést metodiku, se kterou vás za chvilinku seznámím. Není třeba pracovat každého toho 11. v tom roce, je to vcelku zbytečné, nebo skutečně stačí si vybrat jeden jediný den k tomu, abychom realizovali to, co je potřeba. Druhé energetické centrum, nazývá se Isis, se nachází nedaleko obce Čeladná, v blízkosti města Friedland nad Ostravicí. Ti, kteří bydlí, žijí anebo znají severní Moravu, tak asi budou velmi přesně a budou velmi přesně obeznámeni a budou vědět, kde se tato obec nachází, neboť její jméno, nevím, jak to mám nazvat, je poměrně dost preferované a dost známé tady v oblasti Slezska. Nebudu to nějak dál rozvádět. Takže pojďme si povědět GPS. Znova ještě jednou zdůrazňuji obec zvaná Čeladná, nedaleko města Friedland nad Ostravicí, nebo respektive mezi městy Friedland nad Ostravicí a Frenštát pod Radhoštěm. A GPS, aktuální GPS, 18 stupňů, 19 minut, 13 vteřin východní délky a 49 stupňů 32 minut 45 vteřin severní šířky. Ještě jednou, 49 stupňů, 32 minut a 45 stupňů severní šířky. Toto skryté centrum Isis pracuje na datové a energetické úrovni s krevní skupinou 0 a iniciačními dny jsou 15.2., 15.4., 15.6., 15.8., 15.10. a 15.12. v každém roce, a to až do roku 2022. Opět platí pravidlo, že stačí vybrat jeden den a v ten den provést příslušnou práci, příslušnou aktivaci podle metodiky, kterou za chvilinku povím.
Ještě předběhnu, Jardo, musí se tam dostavit na to místo ten člověk, který chce toto dělat, nebo stačí na dálku?
Pavlíku, ty jsi neposlouchal, já jsem říkal dvakrát, že tady se pracuje na dálku, to znamená...
Super.
Tady znamená, tam není vůbec zapotřebí cestovat.
Ano, jo? Neposlouchal, takže... protože tady ještě řeším jiné věci, tak se možná...
Jo, jasně.
Dobře, využívám toho, že krásně mluví sám a to je ono. Dobrý, tak jo, tak promiň.
Ne, dobrý, dobře se zeptal.
Ale to třeba chtěl... to někomu uteklo taky, tak to víte, že to je na dálku.
Jasně, já to klidně ještě budu opakovat, ještě jednou. To je důležité. Třetí centrum, skryté centrum pro národ český, se nazývá Osiris. A Osiris se nachází na kotě 837, tedy v nadmořské výšce 837 metrů, na vrchu, neboli kopci, ten kopec se jmenuje Javořice, nedaleko Jihlavy. Takže pojďme zase si ukázat, nebo prostřednictvím GPS, si ukázat, v jaké lokalitě se to vlastně nacházíme. Já jsem samozřejmě sdělal Jihlavu jako takové velké nejbližší město. Ono přesněji se toto centrum nachází severozápadně, nějakých 10 kilometrů severozápadně od města Telč. Někde na půli cesty mezi Telčí a Žirovnicí. Každopádně pomůckou nám budou zcela určitě GPS, které nám to velmi, 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 velmi zpřesní. Takže je to GPS 49 stupňů, 13 minut, 49 stupňů, 13 minut, 25 vteřin, severní šířky a 15 stupňů 20 minut 24 vteřin východní délky. Toto energetické centrum Osiris pracuje na datové a energetické úrovni s krevní skupinou A, a iniciačními dny jsou v tomto případě 9.1., 9.3., 9.5., 9.7., 9.9., 9.11. až do roku 2022. Zase platí, stačí vybrat jeden den, pracujeme nelokálně, na dálku prostřednictvím metody, jejich základní rysy za chvilinku sdělím. A konečně posledním a čtvrtým skrytým centrem v rámci geoenergetické matrice země české je centrum Cassandra. A centrum Cassandra je lokalizovaná západně od města Olomouc v lokalitě, která se nazývá Jesenec. Pojďme se tedy podívat na příslušné GPS. Já jsem zase uvedl Olomouc jako takové nejbližší velké město. V blízkosti se také ale nachází například Prostějov nebo Boskovice, Letovice z druhé strany. Věřím, že GPS zase v tomto případě pomohl. Nedaleko je obec Kunice, takže předpokládám, že GPS zase posluchačům pomůže. Jsou to 16 stupňů, 51 minut, 32 vteřin východní délky a 40 9 stupňů, 35 minut, 50 vteřin, severní šířky. Toto energetické centrum pracuje pochopitelně logicky se zbývající s krevní skupinou AB a iniciačními dny jsou 10.2., 10.4., 10.6., 10.8., 10.10. a 10.12. až do roku 2022. Přičemž zase pracujeme nelokálně, stačí si vybrat jeden den ze všech dní, ten, který nám bude nejlépe vyhovovat. Nemusíme každý den, nebo každý ten vyjmenovaný den iniciovat ono spojení. Stačí vybrat si jeden den. A tak, a teď prosím pěkně základní body té metodiky. Je to velice prosté a zcela jednoduché. Bylo by dobré, aby každý, kdo chce prakticky pracovat se skrytými centry, si nejdříve ozřejmil lokalitu těchto center na mapě, může využít například aplikaci mapy.cz nebo může využít Google Earth prostě podle potřeby, tak co každému vyhovuje, tak abyste z hlediska geografického, prostorového měli takové jakési ponětí, kde se to energetické centrum nachází u nás v České republice. Zdroj záření u všech těchto čtyřech skrytých center se také nachází pod zemským povrchem, ale ta hloubka je zde relevantní, nemá smysl, si myslím, nějaký valný smysl si ji sdělovat, protože nám to k ničemu v podstatě v tomto případě nebude. Pochopitelně ve škole Zlatohlavého Rouna, která začne letos, budou studenti přesně obeznámeni i s hloubkou a s potencií záření a s archetypem záření a tak dále. Ale tady pro tu naši základní potřebu to není, si myslím, až tak podstatné a důležité. Takže když se seznámíte s umístěním daného centra, v druhém kroku je potřeba si vytvořit nějaký archetyp, grafický archetyp, mám na mysli, symbol pro dané centrum. Symbol by to měl být jednoduchý, měl by obsahovat jednu frekvenci barevnou, to znamená v škále viditelných barev by měl být veden v nějaké barvě, v této škále, v rámci této škály. A tento symbol by nám měl přijít například prostřednictvím relaxace, nějaké jednoduché meditace, kontemplace. Každopádně bychom měli být stišení, sklidnění, uvolnění, jakési meditačně relaxační pozici. Určitě bychom neměli okupovat brambory a přitom žádat o přijetí symbolu k centru Hathor. To by asi nebylo zrovna moc optimální. Jakmile nám přijde jednoduchý grafický symbol v příslušné barvě, nakreslíme si ho, pak a především tehdy, když nemáme dostatečně dobrou vizualizaci, protože díváním na ten symbol, vizuálním díváním na ten symbol si posílíme, výrazně zesílíme spojení s daným centrem. Pochopitelně vzhledem k tomu, že každý lidský jedinec má své individuální personální energetickou frekvenci, která funguje něco jako otisk prstu, tak je logické, že u každého lidského jedince ten symbol bude osobitý, specifický, včetně barvy. V příslušný den ráno je dobré, nebo ráno během dne je dobré si nalézt aspoň 30 minut času. Je dobré se dostatečně dobře zavodnit v průběhu příslušného dne, ne zbytečně na té mentální úrovni a emoční úrovni se nezaobírat věcmi, které by nás mohly disharmonizovat nebo které by nás mohly energeticky oslabovat. Uděláme si pohodlí na 30 minut, vezmeme si symbol, položíme si ho před sebe nebo si ho dáme do dlaně. Ti, co nemají dobrou vizualizaci, se na něho mohou dívat. A uvědomíme si geografické umístění daného centra. Poté si vizualizujeme příslušný symbol, nebo se na něho díváme fyzicky zrakem. Stišíme se, sklidníme se, dostatečně zúzemníme a v duchu požádáme o energetické a informační propojení s příslušným energetickým centrem. Poté bychom měli cítit určité vjemy. Zase to je odvislé od toho, jak kdo je citlivý a jak kdo je vnímavý. Každopádně tady neplatí to, že když člověk nic necítí, takže se mu spojení nepovedlo. To vůbec není směrodatné, protože říkám, každý jsme jinak nastavený po té vnímavé stránce, po té vnímavé rovině, po té rovině vnímavosti. Ale mírné teplo, mravenčení, svědění, takové ty svědivé pocity můžou být vnímány i pocity lehkosti, takovosti nadnášení. Ano, to všechno patří prostě k té věci a k tomu energetickému spojení. Jakmile požádáme tedy o to energetické spojení, uvedeme se do relaxace. Nevadí, když budete mi puštěnou nějakou muziku, nějakou příjemnou hudbu. Můžete samozřejmě pracovat na prosté tichosti. Můžete potom zavřít oči a po dobu 10 až 15 minut zůstat v absolutním klidu. No, po těch 10 až 15 minutách je dobré se napít, je dobré poděkovat, pochopitelně. V duchu požádáme o energetické odpojení. Samozřejmě přebytečnou energii můžeme vědomě odvést do země skrze mechanismus našeho uzemnění a měli bychom ještě po tom odpojení, kdy otevřeme očička, zůstat asi 5 až 10 minut v klidu. No a pak se samozřejmě postupně se můžeme zapojit do té každodenní činnosti, kterou máme před sebou. Existuje ještě druhá varianta, která je, může být pro někoho sympatičtější a lepší, já jsem ji poměrně dost často využíval, a to, že použijeme spánek. To znamená, že ten večer před iniciačním dnem, to znamená, víme, že od půlnoci po půlnoci nastává iniciační den, takže v 10 hodin, 2 hodiny před půlnocí nebo 3 hodiny před půlnocí ulehneme k spánku, provedeme přesně tady tuto metodu, projdeme tady těmi pokyny, projdeme tady tím vším, co jsem před chvilinkou říkal, s tím, že požádáme o propojení, o spojení, o harmonizaci a čištění krevní substance a zavřeme očička, lehneme si a usneme. Organismus, nebojte se, že když usnete, takže na to organismus zapomene, na ten celý proces, on bedlivě bude hlídat čas a jakmile nastoupí iniciační den, to znamená s první minutou po půlnoci, se dojde automaticky k energetickému propojení na dané skryté centrum a k celému procesu, který proběhne nesmírně efektivně a nesmírně kvalitně. Tady ten spánek má výhodu tu, že ten proces není omezován žádnými našimi předsudky, žádným naším aktuálním emočním nebo mentálním rozpoložením v bdělém stavu. Je to prostě takové všechno přirozené, pěkné ráno se probudíte, svěží odpočatí, třeba až u snídaně si vzpomenete vlastně, co mělo probíhat a co také probíhalo během spánku a v noci. Jo, můžete si potom vzít kivadelko nebo nějaký měřící nástroj alternativní, můžete si zpětně prověřit a změřit, jestli k tomu procesu došlo a věřte, že k němu určitě samozřejmě dojde a myslím si, že ten proces vedený přes ten spánek je takový elegantnější a opravdu efektivnější. Takže to jsou dvě alternativy, které v našem případě lze z toho praktického hlediska využít. Tak, to je k skrytým centrum všechno.
Super. Mám dát písničku nebo budeme hned pokračovat dál?
Můžeme na písničku a půjdeme dál.
Mě napadlo, ty jsi celkem chválil Míru Zelenku, že má pěkný písničky. Co kdybych tam jednu dal jeho?
No samozřejmě, já budu velice rád.
Vítám tě, tu lásku se jmenuje. Tak, vážení posluchači, máme tu poslední část dnešního pořadu. Jak už je zase vidět, že zase nestihneme toho haldu, tak to nevadí. Máme další pondělí, další pořad, takže vydržte, na všechno dojde. Protože teď musíme začít opravdu s velmi výjimečnou záležitostí, a to je ta solfeggio frekvence 528 Hz, která nám je fakt opravdu velmi zapůsobila na konferenci. Ale ještě předtím bych tady přečet jednu otázku, která se vztahuje k tím skrytým energetickým centrám. Píše tady posluchač nebo posluchačka ze Spojených států dokonce. Zajímalo by mě, a ještě slovensky, zajímalo by mě, keď se robí inicializace počas spánku, či je třeba naprogramovat též odpojení. Nebo ako je třeba urobit při prvej variantě, nebo se odpojí automaticky. Já se taky myslím. Ano. Tak. Ano. Super. Tak jo, takže ono tady ještě víc otázek možná, ale to se tak nestahuje k tomu. A já bych nerad, abychom zase vynechali nebo nedokončili tu frekvenci 528 Hz, protože to je opravdu, to uvidíte, to je síla. Jardo, prosím.
Bytosti Blue Avian prostřednictvím samozřejmě kontaktu, který je aktuálně realizován uvnitř naší sluneční soustavy, potvrdili ve vztahu k nám, k lidem zde na Zemi, potvrdili unikátnost sedmi frekvencí, které s přihlédnutím k způsobu měření, s přihlédnutím k charakteru naší vědy, mají určité konkrétní hodnoty v hercech. My si ty hodnoty za chvilinku povíme. A těchto sedm frekvencí se prý podílí nebo je základním stavebním kamenem takzvané septimální kreace stvořitele, čili septimální kreace autonomního tvůrčího procesu ve vesmíru, tedy v makro i mikrokosmu, což se samozřejmě extrémně dotýká i každého jednoho z nás. Jedná se o frekvence 396 Hz, 417 Hz, 528 Hz, 634 Hz, 741 Hz, 852 Hz a pak ještě přidružená frekvence 936 Hz. Ale těch prvních frekvencí je nejdůležitějších a nejzásadnějších s centrem, nebo s tou koruní centrální frekvencí 528 Hz. Každá z těchto sedmi frekvencí má své unikátní účinky, zvlášť na organickou hmotu, zvlášť na anorganickou hmotu. Ale každopádně tyto účinky jsou velmi, velmi vitální všude tam, kde existuje jakýkoliv, byť sebemenší, sebenepatrnější projev života. Života s velkým žet. Tyto frekvence jsou samozřejmě součástí takzvané solfeggio stupnice, která má svou vlastní historii. Zájemci si můžou určitě podrobnější informace vyhledat na internetu. Já povím jenom obecně toliko, že dříve v starověku, ještě v středověku, byla solfeggio stupnice ladění primárním způsobem nebo primárním faktorem ladění všech tehdejších nástrojů. Takže tato solfeggio stupnice byla dominantně používána ve světě. A samozřejmě vzhledem k účinkům těch jednotlivých frekvencí a k vědomostem a znalostem našich předků se tomu vůbec nelze nijak divit. Templáři v návaznosti na převorství Sion disponovali unikátními informacemi o mystériu v podstatě všech těchto sedmi základních frekvencí, které považovali za ty informace a vědomosti považovali za tak zásadní, že se je dokonce rozhodli ty data, ty informace, ty vědomosti zakodovat do biblického textu. Celá tady ta záležitost s kódováním v rámci Bible je nesmírně zajímavá. Templáři, respektive mudrci či zasvětitelé, zasvěcenci uvnitř převorství Sion si velmi dobře uvědomovali význam, hluboký symbolický význam hebrejské abecedy a v návaznosti na účinek, frekvenční účinek a účinnost hebrejské, starohebrejské řeči, starohebrejštiny. Tady bych chtěl upozornit na jednu nesmírně důležitou věc, a to, že starohebrejština, protože hebrejský jazyk se rozděluje v těch svých profilech na novodobou hebrejštinu, se kterou se například hovoří v Izraeli, a takzvanou starohebrejštinu. A my samozřejmě máme na mysli starohebrejštinu. Tak tato starohebrejština má svůj základ v řeči, která se jmenuje Anak, což je řeč, kterou užívali a kterou hovořili a v prostředí země užívali bytosti Anunaky. Především pak Anunaky Elohim. Řeč Anak, tady ten jazykový transkript, byl jakousi úřední řečí, oficiálním úředním jazykem bytosti Anunaky Elohim. Jazyk Anak pak z části byl přenesen do transkriptu staroakáčtiny, transkriptu sumerského jazyka, transkriptu hebrejského jazyka a z části se objevuje i v klínovém písmu, ale jenom v malinkém rozsahu. Pro Anunaky Elohim, pro bytosti Anunaky, byla velmi důležitá, nebo v rámci jejich vidění bylo důležité logickým způsobem propojit a propojovat písmena s číslicemi. Proč? Protože tyto bytosti si uvědomovaly jednu velice důležitou věc. Uvědomovaly si, že ve vesmíru v rámci procesu kreace a tvoření existuje několik velmi zásadních a důležitých nástrojů, respektive prostředků, skrze které je tato kreace jednak projevována a jednak může být tato kreace realizována. Těmito prostředky jsou za prvé hudba, za druhé matematika, za třetí geometrické tvary, neboli geometrie. Když hovoříme o hudbě, pak hovoříme samozřejmě o síle zvuku. A když hovoříme o síle zvuku, tak pochopitelně nesmíme vynechat jazyk, jazykový transkript. Když mluvíme, tak jako například nyní já, tak na akustické úrovni prostřednictvím svého hrdla vytvářím elektromagnetické vlny specifického typu. A tyto elektromagnetické vlny se ve formě sféry, sférovým způsobem šíří na všechny strany kolem mne. A tyto vlny v tu chvíli počnou ovlivňovat vše, co jim bude stát v cestě, a to ovlivňování bude mít takový charakter a takovou kvalitu, jaký byl můj záměr mentální a jakou frekvenci mají samozřejmě ty vlny sami o sobě. To znamená, jaká písmena zvukově akusticky vyjadřuju v stavu složeném do slov, případně větných konstrukcí. Když hovoříme o jazyku, tak výrazovým nástrojem pro jazyk jsou písmena. Když hovoříme o hudbě, tak výrazovým nástrojem pro hudbu je stupnice, potažmo noty. A když hovoříme o matematice, tak výrazovým nástrojem pro matematiku jsou čísla. V přeneseném slova smyslu potom geometrické tvary, především ve formě posvátné geometrie. Toto všechno si bytosti Anunnaki, Elohim, uvědomovali. Bylo to už před mnoha tisíci lety součástí jejich vidění, a to vidění prostřednictvím učení Ulema a prostřednictvím Ramadoš předali svým studentům a žákům z řad lidských bytostí. Bohužel naši předci žili v době, která byla v mnoha ohledech nesmírně problematická a náročná, a to z toho důvodu, že tu na zemi mezi sebou v té době intenzivně, nechci říkat bojovali, ale soutěžili dvě frakce Anunnaki Elohim. Frakce Nephilim a frakce Elohim. Pardon, dvě frakce Anunnaki. Frakce Nephilim a frakce Elohim. Frakci Nephilim bychom mohli definovat jako destruktory a frakci Elohim bychom mohli definovat jako učitele. Proto proces výuky frakce Elohim, pozitivní výuky, byl v mnoha ohledech blokován, destruován a rozkládán ze strany linie Nephilim. Nakonec to dopadlo tak, že k těmto všem informacím a mnohým jiným, tedy k vědomostem Ulema a k vědomostem Ramadoš především, se dostali ti, mimo jiné i ti, kteří se později stali zástupci tzv. Královských rodin, čili těch, kteří stáli na počátku nadčasového velice nedobrého záměru, který vešel do dějin pod názvem Velké dílo věků, čili ustanovení velmi pružně fungujícího globálně mocenského systému, tak, jak ho zažíváme v současné době, anebo tak, jak jsme ho zažívali do současné doby. Proto mnohé z těchto poznatků a vědomostí, nebo převážná většina, se udržovala v tajnosti a utajení těchto sekulárních sekt, které později vytvořily různé druhy a různé typy tajných společenství, které potom vyústily v to, čemu dnes nazýváme, globálně vyústily v to, čemu dnes nazýváme Illuminatis. To znamená faktor Illuminatis, faktor globálně mocenského systému. Naštěstí se však našly cestičky i pro to, aby tyto informace byly uchovány v naturální podobě do doby, kdy budou mít k těmto věcem a k těmto znalostem a vědomostem přístup obyčejní lidé, čili lidská společnost ve větším měřítku. V první linii to však budou lidé, kteří pro takové informace, vědomosti jsou samozřejmě nějakým způsobem na základě vlastní individuální evoluce připraveni, protože je potřeba takové věci pochopit a umět je samozřejmě kreativně, tvůrčím způsobem využívat a používat. Velmi důležité je si uvědomit, že na jazyk, to znamená na jazykový transkript, jazykovou syntaxi, stejně tak jako na hudbu a stejně tak jako na čísla a stejně na tvary čísel a stejně tak jako na geometrické tvary, posvátné geometrie, unikátním způsobem reaguje lidská DNA, respektive ta část DNA, které se říká nekodující DNA, která je potom dále složena z takzvané jump DNA, čili skákající DNA a satelitní DNA, kde hrají velice důležitou roli transpozony a retranspozony, což vás tady s tím teď nebudu obtěžovat, protože to už bychom šli do velké hloubky, ale taky na to někdy v budoucnosti dojde v našem pořadu řeč. A samozřejmě na tyto nástroje mimo DNA reaguje i lidské vědomí. A to nezávisle na tom, že dotyčný člověk je disponentem těch starověkých skrytých vědomostí a znalostí, nebo není. Proto arabské číslice, které nahradily římské číslice, to jsou ty čárky a xka a včka, tak arabské číslice jsou naprosto unikátní svým tvarem, neboť ve tvaru arabských číslic jsou kódovány nesmírně důležité a zásadní informace okultního charakteru, které se týkají podstaty lidské bytosti, podstaty života obecně, podstaty evoluce a podstaty mikro a makrokosmu v realitní koncepci principu, realitní koncepci v realitě, čili v realitní koncepci třetí dimenze ve spojení s dominantním principem zákona duality. Já jako příklad potom později v rámci analýzy, tak abyste viděli, jak to funguje, uvedu rozbor čísla 6, rozbor čísla 8, rozbor čísla 9 a ještě rozbor čísla 3, tuším. Nyní se pojďme vrátit. Toto je, prosím vás, pěkně jakýsi úvod. Z tohoto všeho v rámci úvodu vyplývá, jak mocně a masivně akustická zvuková frekvence prostřednictvím svého elektromagnetického ovlnění samozřejmě ovlivňuje veškerou hmotu, a to jak organického, tak anorganického charakteru. Hovořil jsem tady o hudbě. A hudbu si můžete dát úplně na vrchol pyramidy. A na základnu, která se skládá ze 4 rohů, si můžete doplnit jazyk, písmena, čísla a geometrické tvary. Tyto kompozity tvoří základnu a pyramidy, a na vrcholu pyramidy je potom hudba, čili jazyk v kreaci, v tvořivé kreaci, v tvořivém účinku prostřednictvím hudby. Nyní se vrátím k tomu kódování, k biblickému kódování. Učení ulema hovoří o tom, že základem hebrejské abecedy v návaznosti na, nebo ve spojení s frekvencemi písmen a frekvencemi čísel je písmeno chet, které je osmým písmenem hebrejské abecedy a odpovídá číslu 8. Pro hebrejskou abecedu zatím znám neznámého důvodu, ale ten neznámý důvod se nám záhy začne, ten neznámý důvod bude záhy známým. Neznámého zatím důvodu je číslo 8 pro hebrejský jazykový transkript extrémně důležitý. Je zajímavé, že číslo 8 bylo odjaktěživa extrémně svojí frekvencí, extrémně důležitým útvarem pro bytosti Anunnaki. Budu hovořit o Anunnaki Elohim, tak pro Anunnaki Elohim, který kladli na toto číslo velký důraz a toto číslo spojovali s takzvanou fázovou osudovou vlnou, která ovlivňuje karmu všech humanoidních bytostí v našem vesmíru, respektive v naší galaxii. My se budeme držet při zemi a místo vesmír a galaxii, ale budeme hovořit o lidské civilizaci zde na zemi. A já to ještě zjednoduším, tak, abychom si to mohli uvést na příkladech konkrétních. Budeme hovořit o národu českém, o střední, maximálně o střední Evropě nebo Evropě jako celku v návaznosti na gregoriánský kalendář. Ale ono se ukazuje, že když byste vzali jakýkoliv kalendářní systém nebo jakýkoliv cyklus časového fázování a použili tady ten parametr frekvence čísla 8, tak dojdeme k naprosto stejnému, v podstatě naprosto stejnému výsledku, ale v trošičku jiné podobě. Takže pojďme se podívat, co provedlo číslo 8 v režii osudovosti v kontextu s českým a slovenským národem, se zemí dvouocasého lva, respektive se střední Evropou nebo Evropou jako celkem. Máme rok 1888. Všimněte si, že tu máme tři osmičky za sebou letopočtu, který je sfázovaný podle gregoriánského systému datace. V tomto roce vznikl velmi mocný nástroj síly destrukce, a to je internacionála. Já jsem o té internacionále hovořil v nějakém minulém pořadu, kdy jsem tam zdůraznil skutečný význam slov poslední bitva splála a psanci této země. Ano, země ne s malým z, ale s velkým z. Kdy vlastně lidé jsou zde vedení jako psanci. Ano. V roce 1888 ale se latentním způsobem počala objevovat ideologie na různých místech našeho světa, která potom nakonec vedla k zásadním a velice dramatickým událostem během 20. století. Teď vemu namátku další datum. 1908, pád tunguského meteoritu. Teď vemu osmička na konci datumu. Vemu další datum. 1918, konec první světové války, osmička na konci datumu. 1938, osmička na konci datumu, Měchovská zrada. 1968, osmička na konci datumu, zrada zase z druhé strany, z východu. A teď ještě předtím jsem zapomněl na rok 1948, a povstání komunistů u nás v České republice. 1988, kdy se pevně ustanovili a zaseli semena toho, co vykvětlo v roce 89. 2008, celosvětová krize. Pak tu máme rok 2018, který samozřejmě je predikční v této chvíli, ale až dospějeme do roku 2018, tak předpokládám, že většině posluchačů to bude naprosto jasné a zřejmé. Co s rokem 18, co se bude v tomto roce dít a jak dramatický tento rok bude. Pak bych mohl pokračovat v těch predikčních datumech dál, ale to si myslím, že postrádá smysl. Když se podíváte na strukturu čísla 8, tak zjistíte, jako na arabskou číslici, tak zjistíte, že dominuje struktura smyčky, čili mebiový pásky neboli nekonečna. Parametr nekonečno je spojován jednak s vesmírem, čili s Bohem, s evolucí a také s osudem. Když se podíváte na strukturu čísla 8, zjistíte, že máte před sebou dvě torzní pole. To znamená jakoby dvě malé nuly, ale je potřeba si představit energetickou substanci, která víří v těch kruzích a vzájemně se ovlivňuje. To znamená dvě torzní pole. Proč dvě torzní pole? Proč dvě torze? No protože jsme nacházíme ve třetí dimenzi, která je ovlivňovaná principiálně zákonem duality. Horní torze, ta horní malinká nula té osmičky, ta smyčka, odpovídá makrokosmu a také spirituálnímu světu. Spodní torze odpovídá fyzickému světu. Všimněte si, že obě dvě ty prvky jsou si naprosto stejné. Díváte se jakoby na zrcadlový odraz, což odpovídá a samozřejmě nejenže odpovídá, ale nám i zároveň potvrzuje správnost věty Herma Trismegista, jak nahoře, tak dole, tak nahoře. Čili potvrzuje nám to princip vzorů, neboli zákon zrcadlového záření mezi mikro a makrokosmem. Takže číslo 8, když to zkrátím, bylo pro bytosti Anunnaki velice důležité. Toto číslo nebo parametr záření tohoto čísla samozřejmě vešel i do systému hebrejského jazyka, takže různá sdělení v hebrejském jazyce byla kódována právě číslem 8. Třeba velice důležitá slova nebo velice důležité výrazy byly formovány každým osmým slovem, nebo v každé osmé větě, nebo v každém prvním slově osmého odstavce. Ano. Je zajímavé, že toto kódování bylo potom použito Francisem Baconem, který byl zasvěcen do vědomosti a znalosti převodství Sion. Bylo převzato Francisem Baconem a na pokyn tehdejší vládnoucí aristokracie anglické za vlády Jakuba I., což byl syn Marie Stuartovny. Mimochodem, jako první se narodil 19. června roku 1566 a zemřel tuším 27. března roku 1625. Tak právě tady ten jako první požádal nebo dal příkaz svému poradci Francisu Baconovi. Francis Bacon se narodil 22.1.1561, tuším, a zemřel 9. dubna roku 1626, čili rok po Jakubovi prvnímu, tak mu dal příkaz, aby provedl kódování prostřednictvím čísla 8 v klasické Bibli. Tím došlo k transformaci původní vulgaty, to znamená původního vydání Bible, římské vulgaty, na takzvanou Jakubovu Bibli. A Jakubova Bible se stala pro Illuminatis a pro tím pádem samozřejmě pro všechny tajné spolky základní rukovětí k četbě, ale k studiu, ale nešlo o studium, prosím vás pěkně, Bible jako takové, ale o vytahování kódů, to znamená skrytých informací, které byly zaneseny do Bible prostřednictvím toho osmičkového kódu, a ty informace sami o sobě samozřejmě z Biblí neměly až tak moc společného. Takže můžeme si vzít například, no a mimo jiné tam došlo k nakódování solfeggio stupnice, respektive zkratky solfeggio stupnice vychází z jedné z pasáží 119. žalmu biblického, který je spojen s knihou čísel, kapitola 7, verš 12, který zní takto. Ut quenant laxis, resonare fibris, mira gestorum, famuli fuorum, solve polute, cabireatum, sancto Johannes. No a když se podíváte vždycky na první dvě písmena, tak dostanete zkratky pro jednotlivé tóny ve stupnici. Jediné ut nám zmorfovalo na do. Jo, takže ut quenant, ut, první dvě písmena, do. Resonance fibris, re, jsou první dvě písmena. Mira questorum, re, mi, do, re, mi. Famuli fuorum, do, re, mi, fa. Solve poluti, sol. La birenatum, do, re, mi, fa, sol, la. Asi Sancto Johannes, s Sancto jako s na počáteční písmeno a i Johannes, ono se písalo dříve s měkkým i, Johannes je měkké i, čili do, re, mi, fa, sol, la, si. Tady bych, protože asi už je asi 11 hodin.
No, tak, já jsem chtěl zrovna říct, že už Už musíme končit, ale nevadí, Jardo, my to můžeme natáhnout, protože musíme tam ještě tu písničku pustit. Ten
tak, skladbu, samozřejmě. Takže já bych nakonec, a ono se to hodí úplně nakonec, a bude to samozřejmě i pozvánka na příští pokračování za týden, kde tam, kde jsme nyní skončili, budeme s 528 pokračovat, protože předpokládám, že vás všechny tyto informace budou zajímat, je toho podstatně a daleko více. Tak, příští týden bych jsme začali tady tímto, touto problematikou. Pak bych tam přibral problematiku, ještě problematiku Wilhelma Reicha a orgonové energie. A nakonec, zase to přehodíme, dáme to úplně nakonec, půjdou energetické stupnice. Ne stupnice, ale studnice. Energetické stupnice. Takže, prosím vás pěkně, poslechněte si nyní skladbu, která byla naspívána v jedné z katedrál, francouzských katedrál, a která je vázána nebo svázána, spojena s frekvencí 528 Hz. Chvalospěv svatého Jana Křtitele. Unikátní hojivé účinky vyvírající z akustických účinků této skladby jsou objektivně doloženy, to jednak, a jednak vznikly zřejmě spojením, vibračním spojením frekvence 528 Hz s podstatou, vlastně s tou zpívanou podstatou hymnusu, ano, toho hymnu svatého Jana Křtitele. Takže přeji vám příjemný poslech a potom ještě se nakonec asi rozloučíme.
Ano, dobře, takže. No, nádhera. Nádhera. Já jsem dostal, Jardo, takovou energetickou pecku, že se málem spadl ze židle teďko před velkou minutu, před koncem jsem se koupil. Úplně neuvěřitelný. Takže fakt, to je špica toto. No, nám nezbývá, než se, vážení posluchači, opravdu rozloučit. Pozvánka na příští pořad již byla řečena před touto písničkou, takže se jenom rozloučíme. Nebo Jardo, ještě něco chceš na závěr říci?
Já bych se také samozřejmě rozloučil s našimi věrnými posluchači. Bylo mi ctí si s vámi povídat a doufám, že alespoň některé, něco z toho, co zde zaznělo, vám bude inspirací a příležitostí se zase posunout o kousíček dopředu. Dovolil bych si ještě připomenout, že 28. března budeme mít Paralaxu, první speciál absolutně neuvěřitelného, 4-hodinové talk show, takže tam to rozjedeme a tam si to užijeme. Mějte se moc hezky, nasáhnou.
To je taková trochu reakce na to, že jeden posluchač tady psal, že jestli by nebylo možné rozšířit naše vysílání minimálně na 3 hodiny, tak si to užijete na tu Paralaxu toho. Když to říkal, já do březnu, já to tam mám v programu, ale jsem se nespomněl.
28.
Super. Tak jo, mějte se krásně, já se s vámi loučím, hezkou noc, nemusíte odcházet od vysílání svobodného vysílače, neboť to dál pokračuje z rádia Meta.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.